Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija ne emituje se uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Srbiji od sutra kraće radno vreme ugostiteljskih i trgovinskih objekata. U poslednje 24 časa zaraženo gotovo 3.500 ljudi, preminulo 20. Britanski premijer Boris Johnson u samoizolaciji. Dosadašnji gradonačelnik Banja Luke, kandidat SNSD-a Igor Radojičić, čestitao pobedu kandidatu opozicije Drašku Stanivukoviću. Kod Bujanovca pronađene velike količine oružja, saopštio MUP Srbije. Sutra oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 13. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da je među zaraženima u Srbiji i preko 800 zaposlenih u zdravstvu. Koliko to opterećuje zdravstveni sistem? Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja.
U ovom trenutku mi preraspodelom zdravstvenih radnika nadoknadimo u ovom trenutku.
Govorimo i o tome da li odluka da se građanima onemogući online pristup nekim kladionicama predstavlja uvod u internet cenzuru ili je u pitanju opravdan potez. Direktor Share fondacije Andrej Petrovski.
Internet treba da ostane otvoren i slobodan i ne može kroz administrativne akte da se reguliše kako internet infrastruktura funkcioniše.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U poslednja 24 sata u Srbiji je još 20 osoba preminulo od posledica infekcije koronavirusom, a registrovana su 3482 nova slučaja zaraze. Trenutno je hospitalizovano 3847 osoba, a na respiratorima su 164 pacijenta. Novi podaci trebalo bi da budu saopšteni u 15 časova. Inače, najveći broj obolelih je u Beogradu, a ispred COVID ambulanti u svim opštinama glavnog grada beleže se gužve i redovi. Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević i zamenik gradonačelnika Goran Vesić najavili su da će sve COVID ambulante dobiti šatorske čekaonice kako bi se tokom hladnih dana građanima olakšalo čekanje na pregled i test. Institut za javno zdravlje Vojvodine saopštio je da je epidemiološka situacija u toj pokrajini vanredna u 27 opština, među kojima su i Novi Sad, Zrenjanin, Pančevo, Kikinda, Subotica, Sombor. U ostalim gradovima i opštinama ocenjeno je kao izrazito nepovoljna situacija s tendencijom pogoršanja, navodi se u Pokrajinskom institutu za javno zdravlje. Inače, zbog velikog broja novoobolelih, vlada Srbije donela je odluku da se od sutra pooštre mere na teritoriji čitave zemlje, odnosno da svi objekti, osim apoteka i benzinskih pumpi, moraju da budu zatvoreni između 21 sat i 5 sati ujutru. A među trenutno zaraženima je i preko 800 zdravstvenih radnika, od kojih više od 20 leži u bolnicama. Potvrdio je to ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar. Koliko to opterećuje zdravstveni sistem s obzirom na rekordno visoke brojeve zaraženih građana na dnevnom nivou? Ne dovodimo u pitanje da li ćemo uspeti da obezbedimo pacijentima adekvatnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, kaže za Radio Slobodna Evropa dr. Mirsad Đerlek, državni sekretar Ministarstva zdravlja.
Te brojke fluktuiraju iz dana u dan. Naš zadatak je da uradimo ono što je u našoj moći, a to je da smo sve zdravstvene radnike u Republici Srbiji vakcinisali od sezonskog gripa, da smo obezbedili svu zaštitnu opremu i da smo sugerisali direktorima na COVID bolnica da naprave takvu organizaciju da što više odmaraju zdravstvene radnike koji rade u COVID sistemu, jer je zaista teško u skafandrima provesti 6 do 12 sati.
Đerlek navodi da u ovom trenutku broj obolelih zdravstvenih radnika ne ugrožava zdravstveni sistem i da se njihovo odsustvo nadoknađuje preraspodelom iz drugih zdravstvenih ustanova.
U ovom trenutku mi preraspodelom zdravstvenih radnika, obzirom da svi učestvujemo u ovoj borbi i domovi zdravlja širom Republike Srbije i sekundarni nivo opšte bolnice i tercijarni nivo i ta mesta preraspodelom nadoknadimo u ovom trenutku. Tako smo radili i kada je bilo više zaraženih radnika.
Svi raspoloživi kapaciteti pretvoreni su u COVID, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar, a premijerka Ana Brnabić kaže da je Srbija još uvek u zelenoj zoni, da je zdravstveni sistem na nogama i da ima još slobodnih mesta u bolnicama. Rade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije, međutim kao prigovor iznosi to što se, kako kaže, po novoj preporuci za testiranje, zdravstveni radnici testiraju tek kada im se ispolje simptomi.
Što ja znam lično da su pacijenti primani preko seroloških testova koji određuju antitela koji, kao što znate, u prvih 5 dana faktički ne mogu da pokažu da su pozitivni jer nema antitela i tako su nam u bolnicu ulazili pacijenti koji su infektirani, a da mi to ne znamo i ponašamo se prema njima kao da su zdravi. To je dovelo do velikog zaražavanja prvenstveno medicinskih sestara i tehničara, a potom i lekara i ostalih zaposlenih, da se ne bi dešavalo zaražavanje zdravstvenih radnika u ovolikom broju, bilo bi neophodno da se radi PCR test na ulasku u bolnicu i da se svi zdravstveni radnici posle saznanja da su bili u rizičnim kontaktima na poslu testirati, utvrditi da li su bolesni ili ne.
Miloš Bojović iz udruženja Ujedinjeni protiv COVID-a, koji okuplja zdravstvene radnike nezadovoljne načinom borbe protiv epidemije koronavirusa, kaže da su posljednje mere koje su donete veoma blage i da bi trebalo obavestiti zdravstvenu javnost o planu i o strategiji primanja, lečenja i COVID, ali i ne COVID pacijenata.
Postoje načini da se, recimo, rastereti primarna zdravstvena zaštita pomeranjem testiranja na neke isturene lokacije, kao i zapošljavanjem nezaposlenih lekara. Mi već nekoliko nedelja govorimo o tome da je jedno od rešenja ili barem stvari koje bi mogle da pomognu zdravstvenim radnicima u ovoj situaciji je zapošljavanje nezaposlenih lekara sa biroa kojih ima negde oko 2000. Pa zatim uvođenje telefonskih linija za bolju logistiku, praćenja ljudi, naročito onih asimptomatskih, pa da se onda masovnije testiraju ljudi sa nekom boljom strategijom kako ne bi došlo do zatrpavanja bolnice i težih kliničkih slika kod zapuštenih pacijenata. Prevencija je zakazala, ovo sve što gledamo sada su posledice.
A u regionu, u Hrvatskoj je registrovano 1313 novozaraženih, a umrle su još 33 osobe. U Severnoj Makedoniji je od 2655 testiranih potvrđeno 990 novih slučajeva, dok su 24 osobe umrle. U Bosni i Hercegovini registrovano je 1056 novozaraženih, a 41 osoba je preminula. Na Kosovu 13 osoba je umrlo, a prijavljen je 501 novi slučaj infekcije. U Crnoj Gori je u poslednje 24 sata od posljedica virusa korona preminulo 6 osoba, a potvrđen je 491 novi slučaj infekcije od 1378 testiranih. Institut za javno zdravlje te zemlje ponovo je apelovao na nadležne da kažnjavaju kršenje mera, a osnovno tužilaštvo u Podgorici formiralo je krivični predmet kojim se proverava da li su tokom sahrane mitropolita Amfilohija kršeni propisi za suzbijanje opasne zarazne bolesti. Srđan Janković.
Odgovarajući na upit Radija Slobodna Evropa, državni tužilac Vukas Radonjić i portparol u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici je potvrdio da je osnovno državno tužilaštvo po službenoj dužnosti formiralo krivični predmet radi utvrđivanja postojanja osnova sumnje da li je od strane službenih i drugih lica prilikom organizovanja i trajanja obreda sahrane mitropolita Amfilohija učinjeno krivično djelo nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti. Izviđaj u predmetu je u toku jer se prikupljaju obavještenja, podaci i dokazi neophodni za donošenje odluke, a uprava policije je državnom tužilaštvu dostavila zahtijevana obavještenja i dokaze, navodi se u saopštenju državnog tužioca Vukasa Radonjića. Pored ovoga, Institut za javno zdravlje je apelovao na nadležne službe da predano i neselektivno kažnjavaju kršenje zdravstvenih mjera. Svaki drugi stav i princip u ovom trenutku ne čini uslugu društvu u cjelini i predstavlja izuzetno veliku opasnost po sve nas. Iz instituta podsjećaju da trenutno u Crnoj Gori ima 9400 inficiranih osoba, a broj preminulih od početka godine iznosi 391 i ponavljaju da mjere imaju smisla samo ako se dosljedno poštuju. Nažalost, slike koje smo vidjeli iz crnogorskih gradova za vrijeme vikenda ne daju nam razloga za optimizam. Kršenje mjera i nesankcionisanje takvog ponašanja sigurno dovodi do pogoršanja situacije. To će nas staviti u poziciju da ne možemo izaći u susret svim građanima kojima bude potrebna zdravstvena zaštita i pomoć, navode iz Instituta za javno zdravlje. Kada je riječ o izostanku kažnjavanja i selektivnom sankcionisanju, upit smo poslali i upravi policije o tome zašto policija nije djelovala preventivno, odnosno zašto nije reagovala kada su bili najavljeni veliki skupovi u Crnoj Gori. Iz policije očekujemo odgovor. A nekadašnji policijski funkcioner i generalni sekretar organizacije Civis Zoran Miljanić kaže da je odgovornost na većem broju institucija.
Moramo napomenuti da nije odgovornost samo na policiji, nego je odgovornost i na vrhu izvršne vlasti, a isto tako odgovornost i na komunalnim službama, inspekcijskim organima i svima onima koji su mogli da utiču da se takve stvari ne dogode. I što je najveći problem, službe su djelovale, naravno tu mislim i na policiju, potpuno selektivno, znači selektivno su se primjenjivale mjere.
Miljanić podsjeća da policija nije reagovala kada je održan veliki skup na Trgu nezavisnosti početkom septembra, a isto je nastavljeno i dalje kada je i crkva organizovala svoje skupove, pa je rezultat preopterećenje zdravstvenog sistema.
I policija jednostavno od toga trenutka pa do danas, znači posle svih onih skupova, kako u režiji crkve, tako i sahrana, tako i komitskih šetnji, policija se jednostavno pravi mrtva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U svetu je od početka pandemije zabeleženo više od 54,4 miliona slučajeva zaraze, pokazuju podaci američkog Johns Hopkins univerziteta. Prema istom izvoru, od posljedica zaraze širom sveta do danas je preminulo preko 1.317.000 ljudi. Najviše zaraženih i preminulih imaju SAD, a slede Indija, Brazil, Francuska, Rusija. Rusija je inače u ponedjeljak izvestila o rekordnih 22.778 novoinficiranih, uključujući 6.360 u glavnom gradu Moskvi. A britanskom premijeru Borisu Johnsonu rečeno je da se samo izoluje nakon što je bio u kontaktu sa osobom pozitivnom na COVID-19, saopšteno iz njegovog kabineta. Johnson će nastaviti da radi iz Downing Streeta i da predvodi vladin odgovor na pandemiju, rekao je njegov portparol. Johnson je inače ranije ove godine u aprilu bio hospitalizovan zbog COVID-19.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na području opštine Bujanovac u ataru sela Končulj, koja je na liniji Srbije s Kosovom, u šupljini ispod jedne stene pronađeno je 9 kontejnera sa raketom za ručni braketni bacač, 137 komada municije za bacač granata, jedna protivtenkovska mina, sanduk sa dvogledom za noćno osmatranje, 4 kutije sa 1400 komada puščane municije različitog kalibra, zatim optički nišan i maskirna uniforma, saopšteno je iz MUP-a Srbije. Kako navode u MUP-u, tužilaštvo je policiji naložilo da se protiv nepoznatih izvršilaca podnese krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih sredstava. Pripadnici policije po nalogu tužilaštva preduzimaju sve mere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju rasvetljavanja ovog krivičnog dela, navodi se u saopštenju MUP-a Srbije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kandidat koalicije okupljeni za Banja Luku Igor Radojičić, predstavnik SNSD-a koji je izgubio gradonačelničku poziciju u tom gradu, čestitao je na Twitteru izabranom gradonačelniku Drašku Stanivukoviću na pobedi. Odgovoran i težak posao, Banja Luka je izašla na izbore i izabrala, napisao je uz čestitku Radojičić. Daško Stanivuković je u nedjelju uveče proglasio pobjedu u Banja Luci na lokalnim izborima, nakon čega je lider SNSD-a Milorad Dodik na preskonferenciji priznao poraz i rekao da mu je žao što su izgubili Banja Luku.
Građani Banja Luke su odlučili i to je realnost da gradonačelnik ne bude Igor Radojičić. Igor Radojičić je jedan od najsposobnijih naših kadrova i nije mi nimalo prijatno činjenica da smo izgubili Banja Luku.
Rekao je Dodika u Sarajevu, lider stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović također je priznao poraz na lokalnim izborima. Pobedu je ostvarila koalicija koju čine SDP BiH, Naša stranka, Narod i pravda i Nezavisna bosansko-hercegovačka lista. Oni su inače u avgustu potpisali koalicioni sporazum za zajednički nastup na ovim lokalnim izborima. Opširnije Dženana Karavegović.
Prema prvim nepotpunim rezultatima izbora, stranka Demokratske akcije, čiji je predsjednik Bakir Izetbegović, je najveći gubitnik ovogodišnjih lokalnih izbora. Ova politička partija je najveći poraz doživjela u Sarajevu, gdje su njihovi dosadašnji načelnici bili kandidati.
SDA je izgubila načelnička mjesta u 7 općina, to je u centru, Novom Sarajevu, Iliđi, Jabranici, Donjem Vakufu, Ustikolni, Čeliću i Novom Travniku. Što se tiče Sarajeva, SDA je izgubila, nažalost, 3 važne općine, Centar, Iliđu i Novo Sarajevo.
Posmatrači koalicije pod lupom nevladine organizacije koja je pratila izborni dan do 20 sati su izvijestili o 160 kritičnih situacija tokom izbornog dana. Najveći broj se odnosio na onemogućavanje posmatranja i različite vrste nepravilnosti pri procesu glasanja. Prvi put na izborima se desilo da je jedan kandidat za vrijeme izbora preminuo. Radi se o Mirsadu Pecu, kandidatu stranke Demokratske akcije za načelnik opštine Travnik, koji je preminuo u nedjelju na dan izbora. Peco je hospitaliziran prije nekoliko dana nakon što mu je potvrđena infekcija koronavirusom. U Srebrenici je glasanje proteklo bez problema. Na dan lokalnih izbora automobili sa registarskim oznakama iz Srbije preplavili su Srebrenicu. Na svim parkinzima su se mogli vidjeti automobili sa registracijama iz Beograda, Loznice, Valjeva, Čačka, Zaječara, Niša, Novog Sada, Bajine Bašte i Šapca. Oba kandidata za načelnika opštine su u nedjelju navečer slavili pobjedu, ali kako su najavili, čekaju se glasovi putem pošte. Birači u Bosni i Hercegovini birali su 120 načelnika opština, 22 gradonačelnika, novi saziv za 64 opštinska vijeća u Federaciji BiH i 56 skupština opština u Republici Srpskoj. Jedini grad u kojem izbori nisu održani je Mostar, čiji će stanovnici na izbore 20. decembra prvi put nakon 2008. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Azerbejdžan je prihvatio produženje roka za povlačenje Jermenije iz Kalbačara iz humanitarnih razloga uz posredovanje ruskog predsjednika Vladimira Putina. Ova oblast zvanično je deo Azerbejdžana i u njoj su do rata 90-ih većinom živjeli Azerbejdžanci. Nakon toga kontrolu preuzimaju Jermeni i naseljavaju je. Mirovnim sporazumom, kojim je okončan šestonedeljni rat oko Nagornog Karabaha, Kalbačar vraća se pod okrilje Azerbejdžana. Jermeni su počeli da se iseljavaju, a deo njih pali kuće u kojima su živjeli. Dragan Štavljanin.
Azerbejdžan se saglasio da se do 25. novembra produži rok za povlačenje jermenskih snaga i nelegalnih naseljenika iz oblasti Kalbačar, Karvačar na jermenskom, izjavio je Hikmat Hajijev, bliski saradnik šefa države Ilhama Alijeva. Hajijev je precizirao da je ostao nepromenjen vremenski okvir za povlačenje Jermena iz ostalih distrikta, tačnije iz Agdama do 20. novembra i Lačina do 1. decembra. Stanovnici Kalbačara distrikta u Azerbejdžanu, koji je nekoliko decenija pod kontrolom etničkih Jermena, napuštaju svoje domove nakon potpisivanja mirovnog sporazuma 10. novembra. Pojedini pale kuće pre odlaska. Kalbačar je bio uglavnom nastanjen Azerbejdžancima pre nego što su ih protjerali Jermeni u ratu početkom 90-ih, koji je izbio nakon raspada Sovjetskog saveza. Većina kuća koje sada napuštaju Jermeni pripadalo je Azerbejdžancima. Pre odlaska Jermeni svraćaju poslednji put u pravoslavni manastir Dadivank, u čijoj blizini su raspoređene ruske mirovne snage. Kremlj je saopštio da je Putin zatražio u subotu od Alijeva da zaštiti hrišćanska svetilišta u delu Nagornog Karabaha, koji će ponovo biti pod kontrolom Azerbejdžana. Alijev je obećao da će njegova zemlja, u kojoj je većinsko muslimansko stanovništvo, brinuti o tome. Mada je mirovnim sporazumom okončan rat u kome je poginulo oko 5000 vojnika i civila na obe strane, mnogi Jermeni ga odbacuju jer je njime omogućeno zvaničnom Baku da povrati znatan deo i Nagornog Karabaha i okolne oblasti koje su zauzele azerbejdžanske snage tokom poslednjih borbi. Sporazumom je predviđeno i razmeštanje oko 2000 pripadnika ruskih mirovnih snaga. Nekoliko stotina njih je već stiglo i uspostavili su 25 posmatračkih punktova u koridoru Lačin, planinskom prolazu koji povezuje Nagorno Karabah sa Jermenijom i još dve oblasti da bi nadgledali primirje. Dve strane su razmenile u subotu tela neutvrđenog broja poginulih vojnika. Nagorno Karabah je međunarodno priznati deo Azerbejdžana, ali su većinski Jermeni upravljali njime nakon što su u ratu tokom 1990-ih proterali azerbejdžanske trupe i civile. Ministarstvo zdravlja Jermenije saopštilo u subotu da je najmanje 2300 jermenskih civila i boraca iz Nagornog Karabaha poginulo tokom poslednjih sukoba koji su izbili krajem septembra. Postizanje mirovnog sporazuma o Azerbejdžanu slave dok su u Jermeni izbili protesti protiv vlasti i razljučeni demonstranti su upali u vladine zgrade i parlament u prošli utorak 10. aprila. Lider opozicione domovinske partije Artur Vanestijan uhapšen je u subotu po optužnici da je kovao zaveru za zbacivanje vlade i ubistvo javne ličnosti. Ova optužnica je podignuta nakon što je služba za nacionalnu bezbednost saopštila da je sprečila pokušaj atentata na premijera Nikola Pašinijana. Vanestijan, koji je pušten u nedelju iz pritvora da se brani sa slobode, nekada je bio na čelu ove službe bezbednosti. Pokrenut je postupak protiv još dva opoziciona lidera sa sličnim optužbama. Njihovi branioci ističu da je krivični postupak politički motivisan.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Potpisivanjem trgovinskog sporazuma 15 azijsko-pacifičkih zemalja, Kina bi mogla da zacementira dominantnu poziciju i da poveća uticaj svoje meke moći u tom regionu, dok je nejasno kako će Sjedinjene Američke Države reagovati na stvaranje najvećeg trgovinskog bloka na svetu, pišu svetski mediji. Regionalno sveobuhvatno ekonomsko partnerstvo uključuje 10 zemalja jugoistočne Azije, Kinu, Japan, Južnu Koreju, Novi Zeland i Australiju, navodi agencija France Press i ističe da obuhvaćene privrede zajedno pokrivaju oko 30% globalnog BDP-a. Sporazum, prvi put predložen 2012. zaključen je u nedelju na kraju samita Južne Azije u Vijetnamu, dok lideri nastoje da obnove svoje privrede pogođene pandemijom COVID-19. Dogovor za snižavanje carina i otvaranje trgovina uslugama unutar bloka ne uključuje SAD i smatra se alternativom pod vođstvom Kine za ugašenu američku trgovinsku inicijativu, podvlači AFP, podsjećajući da su se SAD pod predsjednikom Donaldom Trumpom povukle iz svoje inicijative transpacifičkog partnerstva. Ispod pisivanja je, kako navodi AFP, upadljivo bila odsutna Indija, koja se prošle godine povukla iz pregovora zbog zabrinutosti da će sporazum omogućiti ulazak u zemlju jeftine kineske robe. Vijetnam je saopštio da će ekonomsko partnerstvo pokrivati 30% globalne ekonomije, 30% globalne populacije i obuhvatiti 2,2 milijarde potrošača. Partnerstvo bi, kao najveći svetski blok slobodne trgovine, moglo da snažnije zacementira i položaj Kine kao ekonomskog partnera jugoistočne Azije, Japana i Severne Koreje, ocenjuje Reuters. Sa novim trgovinskim sporazumom, druga najveća ekonomija na svetu bit će u boljoj poziciji da oblikuje trgovinska pravila u regionu, ističe Reuters i ukazuje na ocene ekonomista da bi regionalno partnerstvo moglo da pomogne Pekingu da smanji zavisnost od inostranih tržišta i tehnologija. Za sada nije jasno kako će SAD odgovoriti na novi trgovinski sporazum, budući da se novoizabrani predsjednik Joe Biden nije izjašnjavao da li će zemlju uključiti u naslednika transpacifičkog partnerstva, navodi New York Times, i ukazuje da stručnjaci za trgovinu kažu da potpisivanje regionalnog sveobuhvatnog ekonomskog partnerstva pokazuje da ostatak sveta neće čekati Sjedinjene Države.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Da li odluka da se građanima onemogući online pristup nekim kladionicama predstavlja uvod u internet cenzuru ili je u pitanju opravdan potez, pitanje je koje je otvoreno nakon što je od operatora elektronskih komunikacija Ministarstvo financija Srbije zatražilo da blokiraju internet adrese preko kojih strane firme u Srbiji priređuju igre na sreću. Dva od tri najveća provajdera u državi potvrdila su za Radio Slobodna Evropa da postupaju po tom zahtevu, dok je Ministarstvo za Radio Slobodna Evropa navelo da je prvenstveni razlog za to zaštita fiskalnih interesa i zakona Srbije. Opširnije Zoran Glavonjić.
Internet treba da ostane otvoren i slobodan i ne može kroz administrativne akte da se reguliše kako internet infrastruktura funkcioniše.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Andrej Petrovski, direktor Share fondacije za promociju internet sloboda i digitalne bezbednosti. Sa druge strane, Ministarstvo financija navodi za naš program da je za priređivanje igara na sreću potrebno odobrenje koje nemaju pravna lica za čije sajtove je traženo obustava pristupa korisnicima iz Srbije. Napominjemo da ovi strani priređivači igara na sreću ne plaćaju propisane javne prihode koji predstavljaju prihod budžeta Republike Srbije, kaže se između ostalog u odgovoru odseka za odnose sa javnošću Ministarstva financija na pitanja Radio Slobodna Evropa. U odgovoru se dalje navodi da je Uprava za igre na sreću UIS Ministarstva financija po domaćem zakonu koji reguliše tu oblast zadužena za davanje i oduzimanje odobrenja, saglasnosti, kontrolu i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Mobilni operator VIP, kompanija koja je član A1 Telekom Austrija Grupe i u Srbiji ima 2,3 miliona korisnika, odgovorila je za Radio Slobodna Evropa da po zvaničnom zahtevu UIS-a i pod pretnjom prekršajne odgovornosti operatori elektronskih komunikacija od 15. oktobra ove godine ne smeju da omogućuju priređivanje igara na sreću putem interneta licima koja nemaju odobrenje uprave, kao ni učestvovanje u njima. Kompanija VIP Mobile ispunila je zahtev na jedini mogući način. Onemogućila je pristup internet stranicama koje su na spisku nadležne uprave, naveo je VIP. Telekom Srbija sa 4,2 miliona korisnika, najveća telekomunikaciona kompanija u državi, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je i tom operateru od uprave stigao zahtev da licima bez dozvole onemogući priređivanje igara na sreću putem interneta. Imajući u vidu veličinu i složenost infrastrukture naše internet mreže, Telekom Srbija još uvek nije realizovao ovaj zahtev, ali intenzivno radimo na implementaciji tehničkog rješenja koje bi to omogućilo, naveo je sektor za odnose sa javnošću Telekom za Radio Slobodna Evropa. Mario Lukinović, profesor internet prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, kaže za naš program da se ne slaže da se u ovom slučaju krše prava korisnika interneta i dodaje da i druge države primjenjuju slična pravila kada su u pitanju igre na sreću.
Za sada je uporedna praksa ovako zbog mogućnosti različitih vrsta mogućnosti identifikacije, počeši od prvog uslova, a to je punoletnost lica, da mogu da se kockaju preko svih ovih drugih nekih internih ili drugačijih evidencija koje se odnose i na lica koje imaju problem zavisnosti.
Po zakonu 40% prihoda od igara na sreću u Srbiji koristi se za finansiranje Crvenog krsta Srbije, organizacija osoba sa invaliditetom, lečenja retkih bolesti, ustanova socijalne zaštite i organizacija sporta i omladine. Andrej Petrovski iz Share fondacije smatra da je sporan način na koji je država pokušala da reši problem.
Uprava je mogla da se obrati tim online kladionicama i da od njih zahteva da onemoguće građanima Srbije pristup na usluzi online klađenja.
Ana Toskić-Cvetinović, pravnica i izvršna direktorka organizacije civilnog društva Partneri Srbija, rekla je za naš program da se čini da je netransparentan način na koji je u ovom slučaju filtriran internet. Po mišljenju Ane Toskić-Cvetinović postavlja se pitanje i da li će država uskoro preduzeti još neki sličan korak.
Da se sadržaj se stavlja na raspolaganje, da onda više nismo u domenu slobodnog pristupa informacijama od strane korisnika, već da su te informacije ograničene, a na osnovu informacija koje sami prikupljamo, pre svega na internetu formiramo i nekad mišljenja, donosimo neke odluke.
Koliko je nepoželjnih internet stranica za klađenje na spisku Srbije, za sada nije poznato, kao ni imena priređivača koji su blokirani, a na pitanje našeg radija o tome nisu odgovorili operatori ni Ministarstvo financija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Srbiji od sutra kraće radno vreme ugostiteljskih i trgovinskih objekata. U poslednje 24 časa zaraženo gotovo 3.500 ljudi, preminulo 20. Britanski premijer Boris Johnson u samoizolaciji. Dosadašnji gradonačelnik Banja Luke, kandidat SNSD-a Igor Radojičić, čestitao pobedu kandidatu opozicije Drašku Stanivukoviću. Kod Bujanovca pronađene velike količine oružja, saopštio MUP Srbije. Sutra oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 13 stepeni. Slušali ste program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija nije emitovana uživo, već je bila unapred snimljena. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.